алмайсыз. Татарстанның сәяси һәм иҗтимагый тормышы һәр татарны кызыксындырып, борчып, дулкынландырып тора. Бу атнада булган вакыйгалар арасында хикмәтле һәм көтелмәгән хәлләр булдымы соң? Бу сорауга җавап эзләп, вакыйгалар дисбесе тимәләрен тартучы Римзил Вәли.
Узган шимбәдә Татарстанда Австрия президенты Хайнц Фишер булып, икътисадтагы социаль тормыштагы хәл-әхвәлләр белән танышып китте. Үзенә күрә файдалы һәм кызыклы булды бу сәфәр. Бәйсез көнбатыш иле җитәкчесе, Русия эчендәге Татарстанда бары тик үзара икътисади хезмәттәшлекне киңәйтү өчен генә йөриме, әллә чыннан да гыйбрәт алырлык нәрсәләр эзлиме? Шул ук көннәрдә Кыргызстан парламент делегациясе Татарстанда булып парламент җитәкчесе президент белән очрашты. Бишкек кунакларына да КамАЗ нефть продуктлары белән эш итү кызык, ләкин барыбер монда сәясәт бар бугай. Русияның ниндилеген белү өчен Идел ярларына, Казанга килергә кирәк диләр. 20 еллык башланган мөстәкыйллек һәм милли терелеш инкыйлабы Татарстанга игътибарны арттырган. 2013 елда булачак универсиада һәм аңа әзерлек Русиядәге һәм чит илдәге хәлләргә бәйле булса да, барыбер Казан игътибар үзәгендә. Бу атнада ниһаят 160 лап илдән килгән спортчылар катнашучы студентлар бәйгесенең кайчан башланачагы билгеле булды. Шулай итеп, 2013 елның 6 июлендә Казанга килсәгез, яки телевидение, интернет аша спорт дөньясы белән ялгансагыз, сез тарихи мизгилләргә шаһит булырсыз. Спорт сөйүчеләрнең карашы бер төрле булса да, татар милләте белән кызыксынучылар бу көннәрдәге Казан вакыйгаларына икеләтә диккәт белән карап торачак, чөнки бөтен дөньяны татарлар кабул итәчәк бит. Шахмат буенча дөнья чемпионлыгына дәгъва итүчеләрнең ярышы 3 атна дәвам итте. Ярым финалда Гатакамский белән уйнап, иң ахырдагы тай-брейк уеннарында җиңеп чыккан Борис Гельфанд Израильдән дөнья чемпионы белән уйнаячак. Ул Русия шахматчысы Александр Грищукны финал ярышында җиңеп чыкты. Корстон кунакханасында үткән тантанада Гельфандка дәгъвачылар бәйгесендә җиңгән өчен бирелә торган кубок тапшырылды. Бөтен дөнья шахмат федерациясе президенты Кирсан Илюмжинов, аның киңәшчесе, Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев бу бәйрәмдә катнаштылар. Тиздән Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә Гельфандның анан белән кайчан кайда уйнаячагы хәл ителәчәк. Шулай итеп, Гатакамский ярым финалда булачак җиңүчегә оттырган булып чыкты. Дөрес, Гатаның Казанга килүе һәм аның яхшы уйнавы татар җәмәгатьчелеге арасында ниндидер өмет, могҗизага ышану уяткан иде. Ләкин узак еллар дәвамында академик шахмат белемнәрен алган, зур белгечләр һәм остазлар ярдәменә таянган Гельфандны җиңү аңа насип булмады. Бер карасаң, бу әлләни аяныч та түгел. Иң мөһиме, Гата зур шахматка кайтты. Ләкин Казанда шахмат һәм татар җәмәгатьчелегенең милләттәшебезгә аерым игътибар күрсәтмәве Гатаның да башка милли җанлы кешеләрнең дә күңелләренә юшкын калдырды. Қоясың алар, дүниядағы шахмат элитасына кірген ғата білен ғырулланушылар, аңа таяныш бұларға тілеушілер. Көресің алар ұялып, оңайсызланып, қойдадыр шитте ері тұрғандыр. А Гельфандның жанатарлары олай тынақ болмады, һәр вақыт аның тересіне қойнашты, бір ялғызы ғына тіке үрлерге көтерілуі жеңіл түгіл шол. Татарстанга федераль министр килү зур вакыйга түгел. Кай вакытта икешәр эшәр хөкүмәт агъзасы бер юлы Казанга киләләр. Бу атнада Русияның икътисад үсеш министрының урынбасары Олег Савельев килү шактый зур вакыйга булып күренде. Аның белән президент Рустам Миңнеханов үзе очрашып, мөһим мәсьәләләр тикшерде. Бер карасаң, Олег Савельев министр урынбасары булып күптән түгел расланган. Соңгы 10 елда ул сайлау технологияләре, стратегик планнар, президент программалары белән шөгыльләнүче акыл иясе, ярдәмче киңәшче буларак билгеле шәхес. Петербурда укып, анда сайлау технологиясе белән Путин эшләгән чорда шөгыльләнүче шәхеснең икътисад тармагында тәҗрибә туплавы аның киләчәктә тагын да зуррак урынга күтәрелү мөмкинлеген күрсәтә. Премьер-министр Владимир Путинга якын затлар төбәкләрдә бигрәк тә тәэсирле һәм ихтирамга лаеклы кеше булып санала. Истә калдырык бу исемне Олег Савельев. Татарстанга ул нинди генә ярдәм күрсәтер икән. Бу атнада Татарстанда да төзелгән халык фронтына өлкәннәр дә, яшьләр дә, ирләр дә, хатыннар да керделәр. Бары тик коммунистлар гына, бердәм Русияны куркаклыкта гаепләп, бу фронтка ширканып карадылар. Ләкин коммунистлар, яки башка фиркәләр үз тирәләрендә халыкны туплый торган фронт оештырырга җөрәт итмәделәр. Гомумән, соңгы вакытта сәяси тормыш караңгыланып, күңелсезләнеп китте. Хоккей буенча дөнья беренчелегендә Русия такымы җиңелгәннән соң, Вячеслав Быковны тренерлыктан куып чыгардылар. Аның урынына кемне сайлау иң хикмәтле тавышмак булып чыкты. Кайберәүләр Биләлетдинов ди, кайберәүләр Назаров ди. Димәк, быел Русия чемпионы булган Салават Юлаевның баш тренеры Быковка ышаныч юк, ә менә быел медаль дә ала алмаган Акбарс җитәкчесе Зиннатулла Биләлетдиновка барысы да ышана һәм өметләнә икән. Ләкин Русияның җыелма такымын һәм Ак Барсны бер юлы җитәкләргә юрамый. Шуңа күрә Зиннатулла я Казанда кала, я Мәскәүгә китә. Икенең берсе. Җанатарлар өчен бу зур кайгы һәм чишелмәслек төен. Якын көннәрдә шушы төен чишелеп, Русия хоккей язмышының кемгә тапшырылачагы хәл ителәчәк. Бу көннәрдә иң шаккатыргыч вакыйга Казан үзәгендә, Үзәк стадион янында булып ята. 3 тәүлек дәвамында үзенең Citil маркалы машинасында арбитраж идарәсе Илшат Минхаҗев утыра. Ул соңгы кыңгырау кичәсенә килгән һәм автоинспекторлар кушмаган җиргә машинасын куйган. Үзе мәктәп тәмамлаучылар тантанасына кереп, шәһәр башлыгы чыгыш ясаганда аңа каршы ямьсез сүзләр ычкындырган. Минхаҗев керткән акчага төзелүче фатирларның әзер булмавы аның ачуын китергән. Урамга чыккач аның машинасы полицейскийлар, автоинспекторлар камауында калганын күргәне ул. Хәзер Минхаҗев полиция кулына эләкмәс өчен машинасында бикләнеп утыра. Таныш кызы аңа ашарга һәм савыт-саба китерә. Үзенең сәяси һәм социаль хокукларын яклаучы бу сәер кешене телевидение аша да күрсәттеләр, аның турында газеткә дә язалар. Машинадан чыккач ул полиция кулына эләгеп хөкемгә тарттырылачак имеш. Ә машинада яки фатирда чакта беркемне дә тотып алырга ярамый икән. Моны беркем дә моңа кадәр белмәгәндер. Шимбә көнне Казанда Рудольф Нуриев исемендәге халыкара балет фестивале тәмамлана. 30 майда төрки халыкларның театр фестивале башланып китә. Күрәселәр бар икән әле. Ә якшәмбе көнне Биектау автодромында бик хикмәтле зур ярыш була. Ралли буенча Русия чемпионаты. Менә шушы чемпионатта катнашырга теләп гариза бирүчеләр арасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та бар. Ул президент булмаган вакытта берме, икеме тапкыр чемпион булган Русияда һәм Европада, ләкин хәзер инде президент чемпионлыкка чыгу үзе бер хикмәт.
Вакыйгалар дисбесе белән Казаннан Римзил Вали булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.